U Muzeja grada Beograda izašla je knjiga Na bregu iznad reka. Beograd u vodičima za putnike od 1800. do 1945. godine. Autora Đorđa S. Kostića. Slušamo Đorđa S. Kostića.
Ovo je u stvari priča o Beogradu u prostoru i vremenu. Priča kada je Beograd tamo negde na početku 19. veka ili s početkom 19. veka bio samo jedna tačka na karti Evrope do 1944. godine kada je, što je pomalo čudno, Beograd prvi put dobio vodič na stranom jeziku po samom gradu. Izdala ga je nemačka vrhovna komanda i bio je preporučen oficirima i vojnicima Wehrmachta šta da posete, šta da vide i tako dalje. Ali da se vratimo na početak priče, kada je Beograd bio samo jedna tačka na karti Evrope. On će u stvari nekoliko prvih decenija 19. veka to i ostati. Ljudi su ovamo dolazili, putnici, namernici, slučajno ili namerno, dolazili peške ili kočijama i to do Zemuna. Dakle, u Beograd direktno nije moglo da se dođe, a zatim bi čamcima prelazili, dok je duvala snažna košava ili bilo lepo letnje vreme, prelazili čamcima iz Zemuna preko Dunava i Save u Beograd. Tek negde početkom 30. godina počinju da se pojavljuju u vodičima za putnike i turiste prvi tekstovi o Beogradu. Bili su sasvim kratki i donekle su odgovarali političkim i ideološkim pogledima tadašnjih velikih sila. Na prvo mesto mislim na Englesku, odnosno Veliku Britaniju i na njen odnos prema jugoistočnoj Evropi. Beograd je u engleskim vodičima za putnike i turiste biti u stvari jedno strateško mesto. Čovek je ovde dolazio, ali je u stvari dolazio da bi što pre prošao. Bez obzira da li je dolazio kočijama do Zemuna, kasnije brodom, a potom i vozom, odnosno železnicom, ovo je bilo samo strateško mesto za Engleze, gde su se oni divili staroj tvrđavi i to je bilo sve. Verovatno da je u njihovoj podsvesti ostala neka predubeđenja iz ranijih perioda da u Beograd treba doći i pobeći što pre, tako otprilike izgledaju i ti vodiči. Nabrojene su mesta obično od Beča ili od nekih drugih velikih evropskih centara kako se dolazilo kočijama do Zemuna, a odmah posle toga kako se bežalo iz Beograda prema Istanbulu, ili u stvari Istanbul, odnosno Konstantinopolj ili Carigrad je bilo mesto u koje su oni najčešće odlazili. Negde početkom druge polovine 19. veka ta slika, opšta slika Beograda u vodičima za putnike i turiste počinje polako da se menja, i to na prvom mestu zahvaljujući vodičima izdatim na nemačkom jezičkom području. Mislim ovde na vodiče izdavačke kuće Karla Bedekera, koji je nama nekako ostao najpoznatiji i najčešće citiran, i Bibliografskog instituta, to su te Majerove knjižice za putnike, to je ista izdavačka kuća koja izdaje jedno od najpoznatijih evropskih enciklopedija na nemačkom jeziku, Majerova enciklopedija koja izlazi i dan danas. Dakle, početkom druge polovine 19. veka ta slika počinje da se menja. Beograd više nije samo tačka na karti Evrope, već mesto u kome putnik slobodno može da dođe, da ostane dan, dva ili koliko mu to ovdašnje vlasti dozvole, a zatim ili da se vrati kući ili da nastavi put prema Crnom moru ili Solunu, Istanbulu, kuda se najčešće i odlazilo. I samo zahvaljujući tim vodičima na nemačkom jeziku, rađeni na prvom mestu za nemačko jezičko područje, slika Beograda počinje polako da se menja iz godina u godinu, iz decenije u deceniju, da bi negde početkom 20. veka Beograd već počeo u vodičima za putnike i turiste da dobija veći broj stranica prilikom njegovog opisa kako je on izgledao i šta sve u gradu treba videti. Naravno, ta slika između dva svetska rata se još malo proširila, ali nažalost ekonomska situacija, a i politička situacija u Evropi je bila takva da je izdavano sve manje tih vodiča, ali ta slika negde 1928. i 29. godine, kada je u Cirihu objavljen jedan vodič po Jugoslaviji, između ostalog Beograd dobija veliki prostor, da tako kažem, u toj knjizi.
Thank you.
Knjiga Na bregu iznad reka, Beograd u vodičima za putnike od 1800. do 1945. godine, podeljena je na četiri poglavlja. Prvo nosi naslov Kočijama, brodom, vozom, avionom, a treće Putevima iz Beograda. U oba je reč o načinima da se u Beograd dođe i da se iz njega otputuje dalje. Slušamo gospodina Đorđa S. Kostića, autora.
Kada sam spomenuo mesto na karti Evrope i dolazak u Beograd, mora se reći da i ti dolasci u Beograd, odnosno sredstva sa kojima je dolaženo u Beograd, su bila različita. U prvo vreme čovjek je mogao naravno uvek da dođe peške u Beograd, tu nema zbora, ali kočije, odnosno diližanse ili kola, poštanska kola su tada predstavljala najbrže sredstvo prevoza. Sve tu negde do 50. godina 19. veka, kada konačno prvo carsko kraljevsko privilegovano parobrodsko društvo iz Beča uspostavlja stalnu parobrodsku liniju između Beča i Crnog mora. Ono što je interesantno, to je da je u stvari brod kao prevozno sredstvo kojim se dolazilo u Beograd ostao sve do 1944. godine. I to je bilo sredstvo prevoza koje je najčešće upotrebljavano. Kada je 1844. godine puštena u rad pruga između Beograda i Niša, situacija počinje polako da se menja. A kada je izgrađen gvozdeni most, tadašnji gvozdeni most preko Save, i kada je preko njega pretutnjao prvi voz, kasnije Orient ili Simplon Express, Beograd je postao nezaobilazno mesto na putovanjima po jugoistočnoj Evropi, bez obzira da li je to Istanbul ili Solun. I tada se u stvari zapaža da vodiči za putnike i turiste faktički prate te promene u saobraćaju. Sve dok se u Beograd dolazilo kočijama ili kolima, a pomalo i brodovima, Beograd nešto nije bio mnogo interesantan. Onoga trenutka kada se on mnogo čvršće i jače povezao sa ostalim delovima Evrope, a na prvo mesto mislim na železnicu, tada i vodiči počinju mnogo detaljnije da se bave samim gradom. Pojavljuju se u vodičima same karte grada da bi putnik mogao lakše da se snađe. Naravno, u tim prvim vodičima, kada je puštena železnica u pogon, da tako kažem, i kada je počela da povezuje Beograd sa ostalim delovima Evrope, to su bile samo karte koje možemo i danas da vidimo, koje prikazuju Savu i Dunav, dakle samo ušće, ratno ostrvo i jedan grubi plan grada. Ono što je za redaktore, autore vodiča bilo najvažnije, to je da na tom planu obeleže mesto gde je železnička stanica, gde je luka za brodove, gde je Kalemegdan i gde je dvor. Dakle, to su bile neke institucije, neke tačke u gradu koje su na tim prvim planovima pokrivane. Daljim razvojem železničkog saobraćaja i svakodnevnim povezivanjem Beograda, kako sa Budimpeštom, tako sa Bečom i sa ostalim mestima Evrope, ti planovi su postali sada potpuniji. I već 1902. i 1905. godine se objavljuju veliki planovi Beograda, gde više nema mesta koje nisu obeležene. Ulice su nazvane tačno onako kako ih mi danas zovemo ili kako su se odazvale. Ispisane su latinicom, naravno, zbog lakšeg sporazumevanja i razumevanja. Ali se tu sad pojavljuju, na primjer, Narodni muzej, pojavljuje se spomenik kneza Mihajla, pojavljuje se velika škola, pojavljuje se Saborna crkva, obeležena je gde su džamije, gde je Luteranska crkva, gde je koja katedrala i gde je sinagoga i tako dalje. Dakle, Beograd se već vizuelno potpunije prikazuje u tim vodičima početkom 20. veka, a tekstualno, kao što sam rekao, dobija u sadržini mesta koliko dobijaju i mnogi ostali glavni evropski gradovi. Thank you.
emisiji Kod dva bela goluba slušate gospodina Đorđa S. Kostića, autora knjige Na bregu iznad reka, Beograd u vodičima za putnike od 1800. do 1945. godine. Drugo i najobimnije poglavlje nosi naslov Grad na bregu.
Tu sad dolazimo do jedne interesantne priče o tome kako su redaktori i autori vodiča pratili razvoj samoga grada. Rekao sam već da je u prvoj polovini 19. veka na prvom mestu za Engleze bila interesantna samo tvrđava. Ta slika se naravno tokom narednih godina i decenija potpuno izmenila i početkom 20. veka u vodičima se na primjer pojavljuju ubeležene ili opisane, dakle na kartama ubeležene, a u tekstu opisane zgrade koje nisu bile u prethodnim vodičima. Tako da 1905. godine stoji zabeleženo, odnosno ucrtano gde se nalazi stara zgrada Skupštine i opisano da je to stara zgrada Skupštine, a u vodiču iz 1908. godine je upisano mesto gde se nalazi, gde su postavljeni temelji današnje Skupštine, dakle u bulevaru Kralja Aleksandra, i istovremeno tu vizualnu stranu prati tekst gde se kaže da je 1907. godine postavljen kamen temeljac za zgradu nove Skupštine. Kada je spomenik podignut, odmah u sledećem vodiču se pojavila i ta informacija da putnik može da vidi spomenik knezu Mihajlu. Čak se negde išlo dotle da se spominju i autori koji su radili te spomenike ili autori pojedinih poznatih i danas beogradskih zgrada, kao što je Narodno pozorište, kao što je ova zgrada Akademija nauka, kao što su Ministarstvo financija, vlade i tako dalje. Dakle, to su promjene koje su vodiči iz jednog izdanja u drugo pratili i po tim izdanjima i kad uporedite te tekstove, onda možemo da zaključimo i da vidimo kako se tokom druge polovine 19. veka ovaj grad strašno brzo razvijao. Jer vodiči nisu subjektivne knjižice pojedinih autora kao što je to slučaj sa putopiscima. Oni su informativne knjižice i svi su se trudili da informacije budu tačne. Kao što je tačan polazak voza, na primjer, iz Beograda za Istanbul ili Orient Expressa, ili kolika je cena karte, isto tako su pazili da sve ostale informacije koje donesu budu tačne.
Iako su se pisci vodiča za putnike trudili da uvek daju objektivne informacije, nisu uspevali sasvim da izbegnu ideološku obojenost. Slušamo gospodina Kostića.
Ono naravno što u ovakvim pričama o slici Beograda iznad dve reke ne treba smetnuti s uma, a to je ono što nas i dan danas prati, to je jedna politička ili ideološka pozadina koja je prisutna u svim tim vodičima. Svi vodiči su na ovaj ili onaj način politički obojeni. Pitanje je samo koliko to koji autor, redaktor dozvoljava da izađe u prvi plan. Kod, kao što sam rekao, kod Engleza, a iz te moje priče o engleskim vodičima se može zaključiti, oni to čak nisu ni krili. Za njih je Beograd bio strateško mesto, ako dođe do rata, Beograd će biti i ostati tako strateško mesto. A Beograd kao strateško mesto pojavljuje se naravno kasnije u austrijskim, nemačkim vodičima, ali je potpuno u drugom planu. I treba pažljivo čitati sve te vodiče da bi to nekako izašlo na površinu. I zato je u suštini vrednost tih vodiča koji su objavljivani krajem 19. i početkom 20. veka, što se ta, rekao bih, ideološka ili politička osnova gura u drugi plan i samo onaj koga pažljivo čita može da iz tog drugog plana izvuče tu ideološku ili političku crtu. Naravno, na prvo mesto austrijski vodiči Dunavskog parobrodskog društva štampani deljeni besplatno. Ne samo putnicima na brodovima, nego svakom ko je ušao u predstavništvo parobrodskog društva mogu da dobije ovakav jedan vodič i tu se vidi ta politička ideološka slika koja se javlja u predstavama Beograda u vodičima. Oni će, na primjer, spominjati da je Evgenije Savojski 1717. i 1789. godine feldmaršal Laudon da su osvojili Beograd. Ostala osvajanja Beograda uopšte ne spominju. Karakteristično je za njih, na primjer, da su izdavali vodiče i tokom Prvog svjetskog rata. Dakle, u ovom trenutku kada su austrijske trupe bombardovale Beograd 1914. i 1915. godine i kasnije sve do 1917. godine, nema ni jedne jedine reči da je Beograd bombardovan, da se tu nešto strašno događa, da teče krv, da je grad razoren, već je slika Beograda kao pre Prvog svjetskog rata. Na palubama se i dalje igrao valcer uz Štrausovu muziku, pića koje su bili specijaliteti, na primjer kao što su negotinsko crveno vino ili naša rakija, jeliće, vapčići, ražnjići i ostali specijaliteti, ali nema ni reči o razaranju Beograda i svemu onome tom, da kažem, paklu Prvog svjetskog rata koji se događao na ovim prostorima. Zanimljivo je da i poslije Drugog svjetskog rata ti isti vodiči nema reči o tome šta je sve učinjeno Beogradu i njegovim stanovnicima.
Slušamo na koji način su u vodičima za putnike opisani stanovnici Beograda.
Ono što je karakteristično i što se vodiči u mnogome razlikuju od putopisne literature, to su redaktori vrlo brzo shvatili, a to je ono što izgledu jednog grada daje dušu, a to su stanovnici. Vrlo je teško u takvim informativnim knjižicama opisati stanovnike grada. Pa su se oni trudili na neki način da kroz broj stanovnika Beograda pokušaju da dočaraju ko sve živi u Beogradu. Tako da ste imali godina, odnosno imali vodiče u pojedinim godinama koji su samo doneli belešku da u Beogradu ima 26.000 stanovnika, 29 ili 50 i tako dalje, ali te krajem 19. veka i to baš u nemačkim vodičima počinju da se spominju i etničke zajednice koje žive u Beogradu, što je već dalo jednu novu dimenziju tom vodiču. I čitalac ili korisnik ili putnik namernik koji je dolazio ovamo mogao je odmah da zaključi da ovde živi jedna velika kolonija Jevreja, da ovde živi jedna velika kolonija Nemaca, bez obzira da li su u pitanju Austrijanci ili Nemci, da tu žive Englezi, Francuzi, pored Srba koji su činili većinu. Dakle, to je ta dimenzija bez koje bih rekao vodiči bili mnogo siromašniji nego što možemo da pretpostavimo. Thank you.
Gotovo svi vodiči za putnike koji su dolazili u Beograd imali su i jedan nedostatak. Slušamo gospodina Đorđa S. Kostića.
Ono jedino što donekle nedostaje u tim vodičima, ne donekle, nego u velikoj meri, a to je vizualni materijal. Ja sam spomenuo planove grada, ali sve tamo do 1928-29. godine jednostavno je nemoguće naći neku ilustraciju. Ako izuzmemo, naravno, vodiče Prvog Dunavskog parobrodskog društva, koji su između dva svjetska rata slali autore koji su fotografisali pojedine predele, ali pred Prvi svjetski rat, dakle tamo negdje od 1895. kada su počeli da ih objavljuju i dele putnicima i čitaocima, u vodičima se nalaze slike koje su nam strašno poznate. Oni su u stvari koristili razglednice da bi ilustrovali kako sva naselja na Dunavu, isto tako i Beograd. Tako da se nekoliko tih razglednica i dan danas može vidjeti u mnogim knjigama o Beogradu, a u stvari su ih redaktori koristili za ta tadašnja izdanja vodiča Parobrodskog društva.
Naravno da su, kao i savremeni, bedekeri u vreme o kome govori gospodin Kostić sadržali brojne reklame, odnosno oglase. O tome govori četvrto poglavlje knjige Na bregu iznad reka, Beograd u vodičima za putnike od 1800. do 1945. godine.
Ono što ovim vodičima, barem za mene, daje neku draž, to je, moram da priznam, oglasni materijal koji sam u njima našao. Vodiči, barem tu kraja 19. i početka 20. veka, su bile knjižice malog formata da bi mogle jednostavno da stanu u džep. Obim njihov je bio između 500 i 600 strana. Jedna petina tog obima bila je posvećena raznim oglasima. Tamo su se oglašavali svi najpoznatiji evropski hoteli u svim gradovima. Tamo su se oglašavale firme koje su proizvodile sve ono što mi nosimo na neka putovanja, to su koferi, tašne, satovi, kabanice, kape, kišobrani i tako dalje. I pregledajući nekih 70-ak, nešto više, tih vodiča od stranice do stranice, taj njihov oglasni deo, onda shvatite koliko u stvari ovaj grad nije sebe propagirao u inostranstvu u takvoj i takvoj vrsti literature. Tek 1908. godine sam u jednom vodiču, Majerovom vodiču, našao jedan jedini oglas jednog beogradskog hotela, to je Hotel Grand. I on će biti jedini beogradski hotel koji se oglašavao do Prvog svjetskog rata u takvim vodičima. Bilo je u vodičima Dunavskog parobrodskog društva nekoliko, da tako kažem, beogradskih firmi ili ono što bismo rekli predstavništva stranih firmi u Beogradu, ali ne pravih beogradskih firmi koji su se oglašavali. Nažalost, ista situacija se ponovila između dva svjetska rata, 1928. 29. godine u Bedekeru i u jednom vodiču, dakle u vodiču Karla Bedekira i u jednom vodiču koji je Taub izdao u dva navrata u Cirihu, pojavljaju se samo reklame Grand Hotela, Hotela Petrograd, dakle ono koji je bio na preko puta željezničke stanice, dve firme i putnika. To je dakle sve od onoga što je Beograd mogao da ponudi strancima u tom oglasnom smislu, da tako kažem. Thank you.
strani vodič za putnike koji se bavio samo Beogradom izašao je 1944. godine. Slušamo gospodina Đorđa Sekostića.
Taj vodič iz 1944. je vrlo interesantan. Ja sam našao jedan podatak da je objavljeno takva tri vodiča, da je nemački Wehrmacht objavio tri vodiča. Nažalost, treći grad sam zaboravio, negde mi se zavukao u sećanje i ne mogu da ga izvučem, ali znam da su bili u pitanju Beograd i Brisel. Dakle, vodiči slično koncipirani, ideološki, vrlo, vrlo jaki, da tako kažemo, ovaj, da se to odmah vidi, izbija u prvi plan. Ali ono što je interesantno, to je da je u tom drugom oglasnom delu, ako gledate celu knjižicu, trećina te knjižice su u stvari oglasi. I to su oglasi raznih beogradskih firmi, da li su to proizvođači papira, da li su to štampari, da li su to proizvođači bombona, likera. Išlo se dokle da se oglašavao jedan i od onih najpoznatijih barova koji dan danas postoji, a to je Otos barova. Tu donekle čovjek može da razume zašto se pojavljuju svi ti oglasi, jer je to izdao Wehrmacht, pa je verovatno svako želeo da se nađe u toj knjižici za nemačke oficire i vojnike, pogotovo što su reklamirana i pića i bombone i mesto gde može čovjek da se provede i tako dalje. Ali sve ono pre toga, sve do 1939. godine, prosto je nevjerovatno koliko se nismo brinuli da na taj način sebe prezentujemo ili koliko se ovaj grad nije brinuo da sebe prezentuje ljudima koji će ili ovde proputovati ili će ovde ostati nekoliko dana. Pa onda mogu da odaberu iz oglasa koji će hotel ili mogu da saznaju gde mogu da kupe neku bombonjeru, piće i tako dalje.
Thank you.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O knjizi Na bregu iznad reka, Beogradu, vodičima za putnike od 1800. do 1945. godine u izdanju Muzeja grada Beograda govorio je autor Đorđe S. Kostić, savjetnik pri Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Dobrivoj Trifković i Blažo Rejčević.